12. saima nākamā gada budžeta, kas būs pirmais šī parlamenta pieņemtais budžeta likums, plāno izskatīt nedēļas laikā. Visticamāk, budžeta apspriešana saimā izvērtīsies visai spraiga un ar saviem ierosinājumiem neskoposies arī valdības sociālie un sadarbības partneri. Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēters Krīgers atgādina, ka jau rīt deputāts pie saimas nama sagaidīs uz mītiņu sanākušie pedagogi.
Bet mūsu sarunas sākās jau ar faktiskā rītdienu, jo rītā pie saimas ir skolotāju streiks, pikets, jāsaka, un tas ir tas pirmais tāds solis streika virzienā, jo vairākas nozares nav apmierināts ar to, ka valdība šajā gadījumā nepilda tos solījumus, kas tika dot pirms vēlēšanām, kā arī nepilda vairākus Latvijas Republikas likumus, kuros ir noteikti finansējumu paaugstinājumu atsevišķām nozarēm.
Turklāt, kā atzīmē Krīgers, pedagogi nebūtu nav vienīgie, ko neapmierina valdības sagatavotais budžeta projekts.
Deputāti arī zina to, ka ar finansējumu apjomu nav apmierināti ar veselības aprūpes un sociālo darbinieku arotbiedrību. Arī faktiski ministrs ar piekrīt tam, ka finansējums nozarei pārāk mazs un kā šo finansējumu, ko rekomendējis paaugstināt ir ar Eiropas komisiju, nevar veikt attiecīgs uzlabojums veselības aprūpes jomā. Tāpat arī neapmierināti ir auto pārvadātāji, jo viņi nozarei netiek piešķirt tie līdzekļi dotācijām, kas ir noteikti ar likumu.
Savukārt Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera atzinīgi vērtē faktu, ka valdība turēs solījumu par iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmes samazināšanu. Tomēr uzņēmēji pārstāvi vēl cer deputātus pārliecināt, ka budžeta paketē iekļautā norma, kas paredz uzņēmumu valdes locekļiem noteikt atbildību par komersantu nodokļu parādiem, ir jānoraida. Savas iebildumus Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera jau šodien izklāstīs Saeimas budžeta komisijā, norāda kameras vadītājs Jānis Enziņš.
Mūsuprāt, šeit ir vismaz divas problēmas. Pirmā problēma ir tā, ka šis priekšlikums pēc būtības neatbilst tiesības sistēmai un iespējams pats satversmē. Turklāt arī uz valdības sēdi, arī ne tikai Tirdzniecības rūpniecības kamera, kā lielākā uzņēmē biedrība to teikts, bet arī tieslietu ministrija iedeva negatīvu atzinumu. Un otra problēma ir tāda, ka šis regulējums pilnīgi noteikti radīs tiem cilvēkiem, kuri varbūt vēlas kļūt par uzņēmējiem, atsitīs pēdiņās tad vēlmi vispār kļūt par uzņēmējiem, jo tā jau tas solis nav pārāk viegls.
Rīt Saeima valsts budžetu plāno pieņemt pirmajā lasījumā. Priekšlikumu iesniegšanai deputātiem iecerēts atvēlēt vienu dienu. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.